Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo, la 8 de Julio 2012. Antau sep iaroi, ocasis la historia visito de Papo Francisco al insulo Lampedusa, la unua voyagio de lia papado exter Vaticano. Hodiau li celebris la iaran meson de la datreveno en domo Sancta Marta, sed pro la situazio estigita de la pandemio, cun la partopreno nur de la personaro de la sezio pri migrantoi cae rifugintoi de la administro faco por la servo al tutezza homa evoluo. Sam kiel por la apostoloi, diris la papo comence de sia predico, ancau por ni eblas persona renconto cun la signoro, quiu frapas ienia pordo, soifanta, fremda, nuda, petante ricevi renconton cae helpon, petante povi elescipigi. En lia visaggio ni povas reconi tiun de la malriciuloi, malsanuloi, forlasitoi cae fremduloi, ciuin Dio metas en nian voion. Poste Francisco parolis pri sia visito al Lampedusa la 8 de Julio 2013. Estis interpretistoi, li diris, cae iu racontis terurain aferoin en sia lingvo, cae la interpretisto shaine traducis bone, sed la unua parolis multe, cae la traduco estis malalonga. Mi pensis che eble en tiu lingvo necessas longai parol turnoi por esprimi sin bone. Ciam mi revenis heimen, ce la pordisteio estis signorino, pazon alla scia animo, sci forpasis. Sci estis filino de Etiopoi. Sci comprenis la lingvon, cae spectis la eventon per televido, cae sci diris al mi, tio cion la Etiopa traducisto diris al vi, ec ne estas uno quarono de ciui turmentoi, suferoi, ciuin oni travivis. Oni donis al mi, commentis Francisco, distilitan, ellaboritan version, cae citio ocasas hodiau cun Libio. Oni donas al ni distilitan version pri la eventoi, sed oni ne imagas la inferon en ciu oni vivas tie, en tiui concentreioi. La Israelidoi, daurigis la papo, spertis ciel prospero cae ricezzo disigis ilin e la signoro, plenigante ilian coron per malveragioi cae maliustezoi. Gi estas peco ie ciu ni, la hodiauai cristanoi, ne estas immunai. Se ni dubas pritio, ien la clara el diro de Jesuo. Vere mi diras al vi, ciom vi faris al unu el citiui miei fratoi la plei malgrandai, tiom vi faris al mi. Ciom vi faris, substrecis Francisco, ciu bono, ciu malbono. Citiu averto havas hodiau brulan actualezon. Ni ciui devas usi gin kiel fundamenton por nia ciutaga conscienz exameno. Mi pensas al Libio, alla arresteioi, alla misusoi cae perfortagioi, ie ciui oni submetas la migrantoin, alla voyagioi della espero, alla la savado cae alla repusciado. Ciom vi faris, tiom vi faris al mi. Che la Virgulino Maria, helpantino de la migrantoi, helpun in malcovri la visagion de la filo en ciui fratoi devigatai fugi el sia lando, pro la maliustagioi de la mondo, finis la papo. La sercio de la visagio de la signoro estas facte nia celo, che gi anca estas nia polusa stelo, ciu ne perdigas nin. La rencontro cun la alia estas anca rencontro cun Cristo. Regensburg, Germanio. Ocasis en la catedralo de Regensburg hodiau la funebra rito por Monsignoro Georg Ratzinger, mortinta la pasintan 1 de Julio, naudexes iaragia. La emerita papo Benedicto la dexesa sendis personan messagion, en ciu li scribis. Dum citiu horo de la lasta saluto al mia frato, mi estas cun vi. Por Georg la vocigio al pastrezzo, ciam estis cunigita cun tiu al musico. Pri sia frato, pastro cae musicisto ciu vivis dum pliol 12 iaroi en prescau completa blindezzo, Benedicto la dexesa memorigis ancau la soziemon cae humuron. Cefe, clarigis la emerita papo, Georg estis homo de Dio, havanta, iel centro de sia vivo, valoroin kiel sobrezzon cae honestezzon. Benedicto la Dexesa scrivis crome che matene della 22 de junio, antau ol reveni al Vaticano el Germanio, li sciis che tiu rencontigio cun la frato estis lasta adiauo. Sed ni ambaus sciis, li aldonis, che la bona Dio regas ancau en la alia mondo, cae che li donos al ni novan unuigion. La emerita papo dankis fine sian fraton, la caran Georg, pro cio cion li faris, cion li trasuferis, cae cion li donis al li. Vaticana urbo, tiu al Francio estos la unua oficiala voyaggio post la comenzo de la pandemio por la Vaticana stata secretario cardinalo Pietro Parolin. Marde la quaran de Augusto li estos en la pilgrim loco de Sancta Johano Maria Vienne en Ars, en la liturgia festo de la patrono de la parochestroi. Tie li celebros meson antau ol prelegi pri la temo Papo Francisco cae la pastroi, sur voie cun la popolo de Dio. En la sama tago, cardinalo Parolin inauguros itineron en la pilgrim loco, dedicitan al cardinalo Emil Bayenda, chef episcopo de Brazzavilo, Congo, forpasinta en 1977, quiu estis tre ligita cun la pilgrim loco. La stata secretario iros poste al Lourdo por la soleno de la cielen preno de Maria. La decquinan de Augusto li tie celebros meson cadre de la centquardecsepa nazia pilgrimado. Romo apartigita icun successo ce la pediatria hospitalo infano Jesuo de Romo, du centrafricai siamai dunascitoi, antaue cunigitai ce la nuco, cae cun cranio cae granda parto de la veino sistemo comunai. Tia operazio estis probable la tut unua en la mondo. Post pli ol unu iaro de pristudo, ili estis submetitai ie tri delicategai operazioi, cae per la lasta, de la pasinta quina de junio, cae daurinta dec hoc horoin, ili fine estis disigitai. Unu monaton poste, la knabinoi fartas bone, quancam restas la necessai sanitarai controloi post operazio. Ni finas per prilingva informo. Chievo en Ucrainio la Constitutia Cortumo examenas la legion pri la Ucraina kiel oficiala stata lingvo, por constati gian constituziezon. Hierau ocasis cortuma audienzo por ausculti la teso in della diversa i gruppoi. La representanto della Repubblica Presidanto declaris che la legge pri la Ucraina lingvo kiel unica stata lingvo ne validas por la rusa au aliai lingvoi della nazia i minoritatoi ce estantai en Ucrainio, cae che oni povos aprobi apartan legion pri la statuso de tiui lingvoi. Sia vice, la constanta representantino della landa parlamento, cioè la Constituzia Cortumo, substrecis che chiam oni decidas pri normoi el lingva iuro, oni devas attenti la indicoin della Venezia Commissiono, consulta organo della Consilio d'Europa pri democratio cae iuro, quiu estas contrau la malsamai statusoi cae pli grandai privilegioi donitai al iui lingvoi compare cun aliai. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.